miza alegerilor prezidențiale din Ucraina este una uriașă. În primul rând, urmează să aibă loc legitimarea puterii post-Ianucovici, după care noua putere trebuie să facă câteva lucruri foarte, foarte importante, să redimensioneze întreaga Constituție, să înlăture pericolul separatist și să încerce să reglementeze relațiile cu Federația Rusă. Toate aceste lucruri urmează să fie făcute pe fundalul necesității depășirii crizei economice și financiare din această țară. Deci miza este uriașă și va fi nevoie de un consens național în Ucraina, la care trebuie să se adauge consensul așa zișilor oligarhi. Este, din punctul meu de vedere, o sarcină foarte, foarte dificil de atins.
După aceste alegeri, situația ar putea să-și revină la normal cât de curând sau credeți că va fi o perioadă mai ceva mai îndelungată?
Eu cred că va fi nevoie de destul de mult timp pentru o soluționare a acestor probleme. Cel mai probabil, Federația Rusă nu va recunoaște legitimitatea acestor alegeri și va condiționa normalizarea relațiilor cu Ucraina, pentru început recunoașterea noii puteri, în dependență de acceptul Ucrainei de a renunța la revendicarea, soluționării problemei Crimeei. Va fi foarte dificil și probabil toate aceste probleme luate pe ansamblu, privite dintr-un unghi de vedere, creează obstacole enorme pentru Ucraina și pentru noua putere care eventual va fi parțial realeasă la 25 mai.
Cum credeți că ar putea să se răsfrângă evoluțiile din Ucraina asupra relațiile cu Moldova și în particular asupra soluționării conflictului transnistrian, administrația de la Tiraspol adoptând deocamdată o poziție destul de neutră, dacă pot spune așa, sau cel puțin una foarte cu minte în raport cu ce se întâmplă în Ucraina?
Părerea mea este că atât Ucraina cât și Republica Moldova vor prefera ca problema transnistriană să rămână profund înghețată până la clarificarea multor aspecte ale crizei ucrainene. Cred că Kievului nu-i convine acum să creeze noi probleme și să ofere Rusiei pretexte pentru a avea o poziție foarte dură față de Ucraina. Să nu uităm că pe agenda este anunțată o criză a gazelor, raporturile Ucrainei cu Federația Rusă, care pot atinge și Republica Moldova, dar și Europa. Deci se prefigurează o atitudine cât de cât concertată a Chișinăului și Kievului de a menține situația înghețată. Se vor desfășura negocieri, așa zise, negocieri în format 5+2, dar nu se vor întreprinde acțiuni care să aibă impact asupra, nu mai vorbim de soluționarea problemei, dar să aibă impact negativ asupra comerțului Transnistriei. Asta este punctul de vedere care acum pare că domina. Înghețarea, menținerea înghețată a situației până la clarificarea situației în Ucraina.
Cererea Tiraspolului adresată Federației Rusă și comunității internaționale prin recunoașterea independenței regiunii transnistrene a avut mai mult o miză propagandistică după anexarea Crimeei sau rămâne pe ordinea de zi a Kremlinului?
Eu nu cred că a fost o mișcare pur propagandistică. Această adresare a Transnistriei a avut loc într-un anumit context, iar contextul la care mă refer ține de menționarea de către Putin a Novorosiei și a începutului așa zisei mișcări separatiste în Donetsk și Lugansk, deci care trebuia să cuprindă tot sud-estul Ucrainei, lucru care nu s-a întâmplat și să sperăm că nu se întâmplă. De aceea adresarea transnistrienilor sau conducătorilor Transnistriei față de Federația Rusă rămâne suspendată, adică fără posibilitatea de a fi acum examinată de Federația Rusă. Sigur că au luat act de ea, sigur că aceste adresări au impact asupra relațiilor Chișinăului cu Tiraspol. Nu poate fi vorba despre măsuri de încredere, care este principala strategie pe care o folosesc în negocierile 5+2. Ce fel de măsuri de încredere dacă unul din parteneri îi cere garantului și unul dintre moderatori să recunoască independența? Deci cea mai bună soluție, așa cum spuneam, este menținerea situației în îngheț, cred că Chișinăul este interesat și din alte considerente de menținerea înghețului. Problema transnistreană înainte de alegeri e puțin probabil ca oarecare dezgheț sau vreo complicare a situației în Transnistria să aibă impact pozitiv asupra atmosferii de la Chișinău.
Aceasta ar fi în interesul Chișinăului, dar ce ar urmări acum Tiraspolul în noul context?
Tiraspolul deocamdată urmărește ceea ce a urmărit dintotdeauna. Posibilitatea să își consolideze relațiile comerciale, să scape de regimul care există la vamă, lucruri care probabil nu se vor întâmpla acum și, ca de obicei, să aibă suportul garantat din partea Federației Ruse, financiar, militar, de ceea ce numesc ei securitate. În același timp, vedem că Tiraspolul recurge în continuare la tot felul de provocări, în raport cu fermerii moldoveni, în raport cu școlile, cele câteva școli cu predare în limba română. Deci ei mențin temperatura acestui conflict, o mențin la un anumit nivel pentru a avea subiecte și pretexte pentru a se lamenta către Moscova să fie susținută. Deci sunt lucruri care acum transpar de o manieră pe care noi toți o cunoaștem. Nu cred că se gândesc la ceva ieșit din comun nou.
Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, declara recent că nu se așteaptă ca Federația Rusă să pună piedici Moldovei acum înaintea semnării acordului de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Părerea mea este că sunt niște doleanțe ale domnului Fiule. Cu certitudine ne-am convins și în cazul Armeniei și în cazul Ucrainei, dar și în cazul Republicii Moldova, că Federația Rusă are o strategie de discreditare a parteneriatului estic și nu are interesul să existe măcar câteva, să zicem, istorii de succes. De aceea eu cred că mai degrabă sunt doleanțe ale comisarului european, iar Federația Rusă, deja prin mesagerii pe care îi are, a transmis mesaje cât se poate declare Republicii Moldova, că îi va îngreuna raporturile comerciale cu Federația Rusă și pătrunderea pe piața Federației Ruse, ca să o descurajeze. Deci am văzut cu toții, mesajele sunt cât se poate declare, embargourile existente au substrat politic, iar scopul este descurajarea Republicii Moldova, renunțarea la asocierea cu Uniunea Europeană.